Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastauska. Pēdējās nedēļās Latvijas politikā ir visai daudz skandālu. Politiķa Krišjāņa Kariņa tā devētā lidojumu lieta, ārlietu ministra nomaiņa, apgalvojumi par aplokšņu algām, vienotības birojā publikācija ar sīkāku informāciju par Latvijas attīstībai, nelegālu ziedojumu lietu un arī citi notikumi. Par Latvijas aktualitātēm politikā un arī politisko kultūru, palīdzību Ukrainai un arī citiem jautājumiem šodien runāsim ar bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Sveicināt!
Labdien!
Un atgādināšu skatītājiem par iespēju iesaistīties šajā sarunā, uzdot savus jautājumus vietnē slido.com/politika. Ja būs kādi jautājumi raidījumu laikā, mēģināšu arī uz tiem atbildēt. Bet vispirms, Zatlera kungs, kā jums šķiet? Visa tie skandāli, kas pašlaik notiek, tas ir saistīts ar Eiropas parlamentu vēlēšanu tuvumu, vai tomēr tas vienkārši ir pienācis laiks, cilvēki atklāja kaut kādas detaļas notikumus?
Nu, noteikti kāda priekšvēlēšana gaisotne jau te ir klātesoša, tur jau nu, neko nevar noliekt. Jā. Vēl varbūt ir... Manuprāt, tāda negācija jā, pret vienu partiju, kas ir diezgan konsolidējusi savās rokās, gadrīz visu varu, jā, un tagad nu, ir loģiski, kad kāds cenšas viņiem to atņemt jā, vai vismaz viņus destabilizēt. Jā. Nu, tā ir normāla politiskā cīņa, tur mēs nevaram ieraudzīt neko citu.
Es, man liekas, vēl ļoti satraucošas tās detaļas, piemēram, apgalvojumus vakardien, kas bija raidījuma Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, varam atgādināt arī skatītājiem IT sistēmas. Vadītājs ir izteicies, ka ir bijis mēģinājums ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Tad Artis Kampars, bijušais vienotības ģenerālsekretārs, esot mudinājis tad labot rezultātus par labu toreizējai partijas līderei Solvitai Āboltiņai skaļš paziņojums. Vienotība, protams, noliec, Kampara kungs jau ir pateicis, ka tā nav taisnība. Kā jums šķiet, kā jūs vērtētu šādu?
Nu, pirmkārt, šis skandāls ir par notikumiem, kas ir notikuši pirms 10 gadiem. Otrkārt, iesaistītās puses liek vārdu pret vārdu. Viņš tā teica, un es tā neteicu, un otrs tā teica, un tas atbildēs ar tā neteicu. Un bez šaubām arī tomēr jāņem vērā, ka šī kompānija, IT kompānija, nebūtu nevar tik tīra reputācija, ko rīcināja citi skandāli. Ja. Tā kā nu, kaut kāds rūktu viņš tur ir palicis, ja, un kur tagad nu, grib nest publiskajā telpā, ja, bet mums jāsaprot, ka tur neko nevarēs pierādīt. Ja pierādījumi nav vākti 10 gadus apakaļ un uzreiz nodot tiesību sargājušām iestādēm, tad pēc 10 gadiem viņas iegūt ir neiespējami. Tā kā nu, īstenībā tas ir vairāk tāds, nu, apmētāšanās ar apvainojumiem vienu pusi pret otru pusi, ja? Jo arī tas arguments, ka tā IT kompānija, ja, viņai tur sākās kaut kādas pārbaudes, nu nebija viņa tik tīra un balta, kā to parādīja nu, citi notikumi ja, ar valsts iestādēm un viņa pasūtījumiem. Un es varu saprast arī, ka visādā tādā vēlēšana nakts skurbumā visādas muļķības var pateikt un piezvanīt. Ja, un arī tas var būt, bet nu... Tas reāli nav noticis, un ja kāds ir kaut ko padomājis un pat pateicis, nu, tas nav arguments, lai 10 gadus vēlāk tagad mēs sāktu nu, pārcelāt tās lietas. Tas ir jau vēsturē.
Bet jums šķiet, ja mēs runājam par Latvijas vēlēšanu sistēmu, jūs ticat, ka ir kāda iespēja kaut minimāli mēģināt tas ietekmēt rezultātu?
Nē, nav. Protams, mēs katrās vēlēšanās redzam kaut kādu tādu... Sīku, ļoti sīku tendenci, ka kāds mēģina pirkt kādu balsi. Ja? Varbūt arī tagad mēģinās, jo tas vienmēr ir tāds nu, kārdinājums, varbūt es kaut ko varu, ja? Bet tas parasti ir beidzies ar to, ka šie te balsi pircēji ir atmaskoti un tā. Vai elektroniskajā daļā, tātad balsi skaitīšanas daļā ir iespējams kaut ko iedegt, bet domāju, ka nē. Un ja kāds nav, piemēram, par to pārliecinās, tad vajag iestrādāt likumos, skarbus sodas līdz lieliem cietuma sodiem par tādu iespēju. Ja. Jo nu, mums jau vajag to pārliecību, ka viss notiek godīgi. Nu, katra mazā baumiņa vai kāds nu, kā saka, tāds mazais rūktumiņš, kas iznāk ārā, kā, protams, liek mums šaubīties. Ja. Mēs jau nezinām, kas bija, bet nu, rūktumiņš palika un vēl šobrīd ir.
Mēs redzam arī reakciju no politiķiem, es jau pieminēju jauno vienotību premjera Evika Siliņa arī ir izteikusies, tad, ka ir jābūt nu, skaidram, gaišām sekam, skaidrojumam, kas tad ir noticis. Viņa runā arī par demokrātiju. Ja mēs raugamies vispār uz reakciju šādiem skandāliem, kā jūs to vērtētu?
Nu, reakcija ir katra politiķa. Personīgā lieta, ja, un daži reaģē saprātīgāk, daži reaģē nu, emocionāli un nesakarīgi. Protams, kad pirmais vēstījums ir pārbaudiet lūdzu. Ja. Lūdzu pārbaudiet. Ja. Pat ja skaidri zināms, ka tur neko īsti nevarēs pārbaudīt. Jo tas nozīmē, es esmu gatavs, lai mani pārbauda, es esmu gatavs pierādīt un to, ka esmu tīrs un godīgs politiķis, tā jābūt pirmai vēstī, ja, vienalga, kas notiek. Ja. Vai ir vajadzīga uzrakuma, es iesūdzēšu tur tiesā par godu un cieņas aizskāršanu, nu, smieklīgi. Nu, tas nav šis jautājums. Tas arī var parādīt politiķa aizvainojumi, ja, un aizvainojums nekur labi nenovēt. Tīri šāda te atklāta prasība pēc atklātības ir vienīgais, kas būtu politiķim jāsaka.
Ja mēs ārpus šīs lietas, mēs dzirdam Kariņa kunga privātie lidojumi laikā, kad viņš bija premjers, jau ir valsts kontroles atzinums, citas sekas ir iestājušas, tagad viņš ir atjaunojis saimnes deputātu mandātu. Kā jūs vērtējat viņa reakciju uz šo skandālu?
Nu, arī šis lidojuma skandāls sākās ar to, ka pirmā reakcija bija absolūti muļķīga no aizvainojuma pozīcijām, kas vispār uzdrošinās apšaubīt, ka es daru pareizi. Nu, un tad jau visas nākošās, kā saka, ved tikai pa spirālu uz leju, un arī tas tā arī turpināsies, vienalga, ko Kariņa kungs darīt saimā un ko runāt, ja. Pat ja viņš runāt labas lietas, ja cilvēki to uztvers ar skepsi.
Un tas arguments no Kariņa paša, Kariņa kunga puses, arī no jaunās vienotības, ka jā, bija Covid laiks, bija nepieciešamība, mēs gan redzējām valsts kontrolas to nu, laika ziņā uzzīmēto rāmi, cik ļoti ietekmēja tie privātie lidojumi, vai varēja tikt, vai nevarēja tikt. Jūs kā valsts prezidents, kā jūs raugaties uz to? Tiešām ir gadījumi, kad bieži politiķiem jāizmanto privātie lidojumi. Nav tā mums pirmā nepieciešamība?
Nu, pirmām kārtām tāda gadījuma noteikti būs. Ja būs kaut kāda apstākļa sagadīšanās, ka jums jānokļūst divās pasaules vietās, ja, un es nemaz nevarat aizlidot ar regulāriem reisiem, bet visa runa ir par samērību. Uz kurien un kāpēc es lidoju? Ja? Ja tas lidojums uz Briseli, kur mums ir vairāk reizes dienā, nu, neizklausās nopietni. Ja? Un arī jautājums, kāpēc es tur lidoju. Jo tās dienas kārtības jau ir tā uz priekšu sastādītas mēnešiem uz priekšu. Ja? Un var personāls paplānot. Nu, var paplānot. Bet tas nenozīmē, ka vajadzība pēc ārpus kas saka, lielo kompāniju mazo lidmašīnu lidojumiem būs nula, tā tas nekad nebūs. Būs vajadzības, kad būs jāreģē ātri un jādodas. Bet jautājums jau tu pat, ko es teicu, nu, cik bieži, cik samērīgi, cik pamatot. Ja? Nevis vienkārši tā, mums tāda iespēja ir, mēs viņu paņemam. Ja?
Par to iespēju, vai tāda ir, vai nav, mēs redzējām, kas notika ar Jānis Cetkovski, kuru tad atstādināja uz izmeklēšanas laiku. Viņš gan skaidrojumos, kas sniedza valsts kontrolēji, tur bija jautājums par to, vai biznesa klasi regulārajā reisā, vai var pielidzināt tad privātajiem lidojumiem. Tur bija Cetkovska kungs izteicies, nu, ka jā, tas tāds apšaubams tomēr arguments. Kā, respektīvi, tas, ko es gribu jautāt, kā jūsuprāt, tas nezinu, paslīdēja garam deputātiem, kuri atbalstīja līdzekļu pieprasījumu, valsts kancelēja, nu, kā tas bija iespējams?
Nu, pirmkārt, ja mēs ieriesim tādās finanšu aprēķinos, ja, tad daudz ko var pierādīt un daudz ko var pierādīt ļotīgi kā pretējo. Ja. Ja, un tāpēc sāksim tur runāt, cik maksāja biļeti, ja, un iedidot tur 10 cilvēki ar biznesa klasē vai to mazot ar starpību maz. Es domāju, ka tas viss jāatliek malā. Galvenā tēma tomēr ir, vai bija vajadzība, vai nebija vajadzība. Gan braukt uz konkrēto vietu, gan arī izmantot šo te mazo lidmašīnu pakalpoju. Jo toreiz jau bija arī šīs runas vienmēr, un viņas ir sen bijušas, ja, vēl Latvijas valstī vajadzīga savu personīgā mazā lidmašīna, ja, kur šādos gadījumos izmanto.
Ko jūs teiktu vajadzīga?
Nu, tas ir jautājums, uz kuru parasti saka, viens saka jā, un pēc kādu laiku saka, ka nē, jo lidmašīnas uzturēšana diezgan dārga. Un atkal, tad visi spēkšņi saprot, ka tā vajadzība nebūs tik bieži, lai tas atmaksātos. Daudzām valstīm tas tā ir, un piemēram nabadzīgākām valstīm par mums, ja, bet nu, man grūti pateikt, ja, kas ir efektīvāk, tīri ekonomiski. Un tāpēc es vēlreiz saku, cilvēkiem interesē tas, vai bija vajadzīgs
nu,
lidot,
un
vai bija
vajadzīgs lidot. Valsts kontrole ir devusi sāni, savu atzinumu tieši par Kariņa kunga lidojumiem. Tur mēs redzam, viņi nepiekrīt, ka visos gadījumos tiešām vajadzēja izmantot un bija liederīgi izmantot privātos lidojumus. Tad kā tas bija iespējams? Kā tas tika, nu es nezinu, pieļauts, akceptēts? Ar ko tas jūsuprāt ir saistīts? Vai tiešām bija Covid laiks, krīzes, posms visiem paslīdējis garām?
Tam nav nozīmes, kāda bija krīze, ja, jo apstākļi tiešām var būt dažādi, bet šo lēmumu, kā tur nonākt, vai man tur jānonāk, vienmēr pieņem vadītājs. Ne jau kancelējas vadītājs, ja, bet valdības vadītājs. Ja. Kancelējas vadītājs ir izpildītājs, un tur jau parādās ir daudz citas lietas, ko no viņa prasa politiķi. Un brīžiem viņi prasa, piemēram, biroja, kas sastāv no 25 cilvēkiem, ar ko atnāk ministrs kopā. Lai gan īstenībā ministram ir vesela ministrija ar visiem šiem te ierēģiem, ja, kas ir viņa instruments, tad kāpēc viņam vajadzīgs dubulti instruments? Un vienkārši saka, mums vajadzīgs, ja, un tas nabāk valsts kancelējas vadītājs pūlās šīs politiķu vēlumus piepildīt, jo īstenībā mēs varam saprast, no atnāk biroja vadītājs, sekretārs, referents, no 3-4 cilvēki, no. Nu, 5, nu, bet nu, ne jau 25.
Kā jūs redzat Kariņa kunga nākotnē Latvijas politikā?
Nu, viņam jāatrod ar ko nodarboties.
Respektīvi, politika vairs nebūs tas?
Ne, nu, būs līdz nākošajām vēlēšanām. Jo viņš jau ir saimas deputāts, cilvēki ievēlēts. Jā, nu.
Eiropas parlamentā jūs neparedzat viņam iespēju iekļūt?
Nu, vēlētāji to parādīs. Ļoti vienkārši vēlētāji ar savu attieksmi, balsojot par vienotību, parādīs savu attieksmi, vai viņam ir tur cerības vai nav cerības. Jā.
Runājot tālāk par vienotību, vēl pieminēsim aplokšņu algas aizdomas. Vakar atkal bija Latvijas televīzijā jauna ziņojums, ka iespējams arī kāda no premjera biroja darbiniecēm esot saņēmusi aplokšņu algas. Nu, šī visa diskusija?
Diskusija ir vajadzīga, bet kāpēc? Tāpēc, lai mēs izdarītu kādas izmaiņas mūsu likumos. Jo tas, ka mēs atkal diskutējam par vairāku gadu veciem notikumiem, ja, un tad neviens nereaģēja, ņēma savas aplokšņu algas, ja tādas bija. Ja. Un gan jau bija gan uzmanīgi, ja, kad viens otram nerādīja. Tai pašā laikā nu, nebūsim naivi, ne jau viena partija to darīja. Visas to darīja, jo tā bija tā brīža partija kultūra. Šobrīd, kad valsts finansē un pietiekami finansē partijas un politisko sistēmu, tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums ir jāsaprot, cik daudz mēs atļaujam ziedot katrai privātpersonai Latvijas pilsonim, ja? Un tam sakojam cītīgi līdzi, bet visi jebkādi citi redzami vai neredzami ziedojumi partijā jāuzskata par nelegāliem, un līdz ar to smagi krimināli sodāmiem. Es vēlreiz uzsvēršu vārdu smagi krimināli sodāmiem, jo tā, tie grauj uzticību ja, mūsu politiskajai sistēmai. Tas nu ir viennozīmīgi. Nu, šī visa diskusija, ja, tā, es domāju, novedīs pie tā. Un mēs atkal atgriezīsimies, lai visi tie, kas grib ietekmēt politiku, maksā lobistiem, un šis lobismu likums ir jāpieņem, nevis politiķiem. Tā būs daudz caurspīdīgāka sistēma, jo nu, lobismas vienmēr izstāja, kas saka, eksistēs. Ja. Ja no kurienes tā šī aplokšņa alga rodās?
Bet jūs sakat, tā bija politiskā kultūra. Jūs esat droši, ka tagad politiskā kultūra ir mainījusies? No
es
tā...
neesmu droši, bet mēs varam teikt to, ka mēs pamanīsim likumus, lai mēs būtu droši. Un arī tā, ka mēs būsim droši, tad Franču prezidenta Sarkozy skandāls ar L'Oreal parādīja, ka pat ļoti attīstītā rietuma demokrātija tā sērga neizmirsti tik ātri. Ja. Tā kā nu, vienmēr būs. Bet es vēl atgriezīšos pie tā, ka cilvēkiem vienmēr būs intereses. Viņi būs gatavi maksāt par savām interesēm. Tad ir galvenais, lai viņi nemaksā politiķiem. Un lai politiķi šo naudu negaida. Ja, nu, lai viņi maksā lobisti.
Gatavs pieņemt šo naudu arī.
Jā. Bet viņi jau, nu, piesim, nu, ja viņiem tāda nauda bija, tas nozīmē, ka viņi gaidīja, bija priecīgi, ka viņiem tāda nauda iedeva. Lai tas tā nauda aiziet lobistiem, ja, bet mēs skaidri zinām, kurš ir lobists un ko viņš lobē. Un politiķi pieņem lēmumus attiecībā no tā, ko prasa viņa politiskā pārliecība, nevis nauda.
Ja mēs sākam runāt par partiju finansējumu, atgādināsim arī citu lietu, tad Latvijas attīstībai nelegālo ziedojumu lieta beigusies bez kriminālām apsūdzībām, iestājas noilgums vai arī ziedot salīdzinoši nelielas summas. Katra atsevišķi to ziņoja Rebaltika 2010. Gads bija tad, kad sākās pārbaudes. Tas, ko es gribu jautāt, nu, tad jūsuprāt, izmaiņas partiju finansēšanā ir nākušas par labu mūsu partiju Jā. Sistēmai, neskatoties arī uz šādiem
gadījumiem? Ir. Mēs ātri pierodam pie labām izmaiņām. Jo, redziet, ja partija tiek finansēta no sponsora naudas, partijas biedri neprasa saviem līderiem, kur jūs to naudu liekat. Nu, jūs viņu dabajāt, jūs ar viņu tērēt. Tajā brīdī, kad valsts dod naudu partijai, partijas biedri pēkšņi sāka prasīt. Es to ļoti labi redzēju, ka šis process sākās. Kur mēs liekam naudu? Kā mēs viņu izmantojam? Tātad partija iekšēnē ir daudz kas mainījās. Jo tā tam ir nodokļu maksātāja nauda. Mēs visi kopā maksājam par to, lai mums būtu godīga, taisnīga un caurspīdīga politiskā sistēma.
Tā jā, ar Baltikas rakstā analīzē bija tiešām daudz detaļu par to, kuriem tad cilvēkiem tika dota nauda, kuri tad iemaksājuši vēlāk ziedojuši Latvijas attīstībai. Mēs dzirdējam arī daudz knapu skaidrojumu tiešām, kāpēc tad nevarēja novest līdz lielākiem sodiem vai kriminālām apsūdzībām šo lietu. Ja mēs runājam par knapu kapacitāti šajā jautājumā, par partiju finansējumu, par partiju pārbaudu, kā jūs to vērtētu?
Bet knaps galvenokārt ir izveidots, ja, lai sekot līdz partiju finansējumu. Tas ir viņa galvenais uzdevums. Nu, ja viņš netiek ar to galā, ja, vai savukārt nu, dara kādas citas lietas, kas varbūt ir vairāk skaļas un vairāk skandalozes un cilvēkiem patīk, ja, tad tā nav tā lieta, ko vajadzētu darīt. Ir viena prioritāte, galvenais uzdevums caurskatīt partiju finansējumu. Tā skaitā arī iespējamo nelegālo finansējumu.
Un tas, par ko mēs runājām, tad knapi skaidroja tās atsevišķas summas, bija nelielas Saeimas juridiskajā komisijā. Bija diskusija par to, vai jāmaina slieksni, par kuru var tad sodīt. Ģenerālprokurors Juris Stukans teica, ka kriminālu atbildībai par nelikumīgu finansējumu partijām jāiestājās jau no pirmā centa Saeimas komisijas vairākums šādu sliekšņa mazināšanu neatbalstīt. Kā
es
jūs vērtētu šo?
Ka jāiestājās no pirmā centa, ja tas cents ir nelegāls. Ja nav svarīgi, vai es atdziedojos vienu centu jā, vai miljonu. Jā. Ja viņš ir nelegāls, viņš ir nelegāls. Un krimināla atbildībā jābūt tādai, lai tā atturētu cilvēks no šādām darbībām. Un varbūt jau neaturēs sākumā, bet pirmais tiesas process, kurš beigsies ar reālu cietumsodu, tam var liks pārējiem padomāt. Kāpēc deputāti, kā saka tā, ir ļoti piesardzīgi jā, par to, nu, viņi nav pārliecināti par sevi. Viņi vēl nav pārliecināti par sevi. Viņiem liekas, ka kaut kādā veidā tas ietekmēs arī viņus, ja, un negatīvā veidā. Lai gan īstenībā tas viņus neietekmēs nekādu.
Respektīvi, ja nebūtu kaut kādu bažu par iespējumu saņemt nelikumīgu, nelegālu finansējumu, tad tas priekšlikums tiktu viņi atbalstīts?
Viņi nav pārliecināti par savām partijām.
Tas ir labs skaidrojums, bet, ja mēs runājam, atgriežamies vēl nedaudz pie Latvijas attīstībai, mēs redzam arī viņu retoriku, gan kā viņi komunicē ar Baltikas žurnālistiem par šo gadījumu. Tas galvenais jautājums, kāpēc tagad jūs par to ziņojat arī sociālajos tīklos, diezgan, nu, teiksim tā, ironiski izteicās par šo visu. Ko tas liecina par mūsu politisko kultūru? Mēs redzam no knapu skaidro, ir skaidri redzams, ka ir bijuši pārkāpumi. Un tā politiskā reakcija ir visai saudabīga.
Nu, pastīsimies uz viņu reitingu. Viņš ir pietiekami zems, ja, kad nu, viņi visādā veidā pūlās viņu paaugstināt. Bet es nedomāju, ka ar šādām te darbībām vai paziņojumiem viņi savu reitingu paaugstinās. Domāju, ka nē.
Jūs pieminējāt reitingus, par to es arī jums gribētu prasīt. Tad mēs redzam, ka aprīlī martā ir SKDS reitingi pēc Delfa pasūtījuma Nacionāla apvienība. Tas ir par Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātiem. Tad Nacionāla apvienībā ir augšgalā, nu, vienotība ir savu līdera vietu, tad zaudējusi saskaņā progresīvie Latvija pirmajā vietā stabilitātei, Latvijas attīstība vēl zemāk. Nu, tas, ka Nacionāla apvienība ir līderos, tas ir likumsakarīgi, pēc tam, kad viņi ir nokļuvuši opozīcijā, vairs nav valdības partija, politiskie skandāli citiem politiskajiem spēkiem?
Tas ir Roberta Zīles fenomens, jā, jo principā cilvēki ne, tā... Ļoti sīki nezinu, ko dara Eiropas parlaments, un arī pat mēs redzām pēc partītiem reklāmas rullīšiem, kad viņi arī cilvēkiem necenšās to skaidrot, ja viņi mēģina apelēt pie viņa ikdienas vajadzībām, un mēs palīdzēsim jums, bet īstenībā no, tikai Roberts Zīle un Valdis Dombrovskis ir tie, kas runā ļoti skaidru valodu. Ja. Varbūt daži citi arī, bet viņi ir mazāk dzirdami. Un nav brīnums, kad tāpēc arī augšgalā reitingos ir Nacionāla apvienība, jo tā asociējās ar Robertu Zīlu un arī vienotību tur paliek, tāpēc, ka asociējās ar Valdi Dombrovski.
Bet tad, ja mēs runājam par nacionālajiem reitingiem, skaidrs, ka līdz vēlēšanām mums vēl ir diezgan laiciņš, tad tur tādu izmaiņu jūs neredzat, ka Nacionālajā apvienībai, teiksim, nokļūšana opozīcijā ļoti palīdzētu nu, kāpināt savu atbalstītāju loku.
Nu, viņiem ir konstants atbalstītāju loks, un tā ir viņa arī nelaime reizē, ja, ja viņiem nav jādomā nekādā veidā. Ko jaunu ieviest viņu politikās un viņu priekšlikumos. Viņi zina, ka aptuveni no 8, 9, 10% iedzīvotāji vienkārši balsos viņiem, tāpēc, ka viņi ir nacionāļi un neprasīs, ko viņi dara ja, un kādi viņi darba rezultāti. Bet šajās vēlēšanās ļoti svarīgi ir saprast, kur paliks Ždanovs balsis. Ja par šīm balsīm notiks vislielākā cīņa, ja? Un jāsaprot, ka mums ir iespēja no, izbeigt viena deputāta klātbūtni Eiropas parlamentā, kas ir naidīgs Latvijas valstī. Nu, to nevajadzētu vairāk pieļaut, un tāpēc ir jāiet uz vēlēšanām, jo tā ir šī brīža iespēja, un jābalso par tām partijām, ja, kas tomēr nu, ir par Latviju, ja, un ir skaidri gaiši definējis savu attieksmi pret Ukrainu. Ja. Tā kā nu, šīs vēlēšanas... Var izšķirt daudz kaut ko ne šeit uz vietas Latvijā, bet tieši, kas notiks Eiropas parlamentā un kā būs Eiropas kopējā nosē. Latvijas diplomātiem būs daudz vieglāk strādāt nākotnē, ja tas parlaments būs Ukraina atbalstošs. Un es atkārtošu vēlreiz, šis ir karalaika balsojums. Mums ir jāpasaka to, ka Ždanok veidīgi netiks ievēlēt, jāiet vēlēt, lai tas tā nebūtu. Un mums ir jābūt pārliecinātam, ka tie, ko mēs ievēlam, tie ir skaidra vīzija par Eiropas nākotni un par atbalstu Ukrainu.
Tad jums ir pārliecība, ka šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas būs vairāk apmeklētas Latvijā, būs lielāka pilsoņu dalība?
Jā, es domāju, ka tā tas būs, jo cilvēki ir ļoti pragmatiski. Mēs pastāmies uz tādiem sabiedrības pētījumiem. Tad cilvēki... ir gatavi lemt savus likteni paši, jā. Savas ģimenes līmenī, savu uzņēmumu līmenī, un tas, kas viņus neapmierina, ir politiskā sistēma un politiskās partijas. Un tad ir jāpadomā, kāpēc. Vai arī tas, ka cilvēki negrib kļūt par publiskām personām. Tas ir tik zems procents, kas grib kļūt par publiskām personām. Tad ir jāpadomā, kāpēc. Bet no, tā ir, kā saka, latviešu specifika. Bet šajā gadījumā, kad mēs, ja mēs skaidri pasakām, ka tur ir briesmas, Un šoreiz mums jāsaliedējās visiem kopā un jāaiziet nobalsot, jo šobrīd iet karš. Un mēs nezinām, kā tas karš turpināsies, ar ko beigsies un kā tas ietekmēs mums. Mums ir jāaiziet. Nav jādomā, kāpēc, vai tur man būs labāki ceļi laukos vai subsīdijas. Šoreiz ir jādomā to, kā attālināt karu no Latvijas. Tāpēc jāiet un jābalso.
Vai politiķi var vēl kaut kā veicināt, lai cilvēki tiešām aiziet, vai šīs kampaņas, ko jūs tagad redzat visi, ko jūs pieminējāt arī par retoriku, nu tas to vēlmi īpaši nereiz?
Es domāju, ka visvairāk var izdarīt analītiski raidījumi, visvairāk var izdarīt žurnalisti, visvairāk var izdarīt cilvēki, ja, kuros pilsoņi ieklausās. Nu, jo pa partijām ir zinām skepsi, ja. Nu, ir šie labie piemēri, ko es minēju, ja, tāpat kā Nils Ušakovs konsolidē kaut ko ap sevi, ja, bet visvairāk var izdarīt žurnalisti.
Jūs sākat runāt par uzticību, konstanti zemu uzticību politiskajām partijām, arī deputātiem, politiķiem. Tā ir viena no problēmām, par ko mēs runājām. Politiķi saka, nu tā ir visur Eiropā lielā mērā. redzam, ka situācija varētu laboties. Piemēram, nu, tagad iziesim cauri dažādiem skandāliem, atrisināsim šos jautājumus, uzlabosim varbūt sistēmu un sāksim... Nu,
sistēma vienmēr prasa uzlabojums, un tas būs arī pēc 10, 20, arī pēc 100 gadiem. Bet redziet, tur ir tā politiķa spēja reaģēt, uz ko cilvēki grib un ko cilvēki ir gatavi darīt. Nu, šis pēdējais piemērs ar mežotnes pīli. Ja. Tātad konkrēti cilvēki... Ja, Rundāls pils direktori, ja, un ir gatava ņemt kā filiāli, ja, neprasa nemaz lielu naudu, ja, ir gatava visu to darbu darīt. Balskas pašvaldība ir gatava piedalīties ne tikai ar palīdzību tehnisku, bet ar naudisku palīdzību. Vietējie iedzīvotāji visi ir gatavi un saka, jā, mums to vajag, mēs gribam tur piedalīties. Nu, kas, es gribu redzēt, kāda būs reakcija no Rīgas. Vai tad, kad visas duras ir atvērtas un visi cilvēki ir nostājuši, saka, mums tas ir vajadzīgs. Rīgā pēkšņi sāks vilcināties un teikt, mēs vēl nezinām, cik mums tur izdevīgi, vai tas būs labi, ja? Vai tas būs labākais variants, un te mēs rīkosim darba grupas. Un, nu, ziniet,
darba grupas mums vispār ir tāds ļoti
jā, populārs. Bet redziet, šī atkal ir viena iespēja, kad īstenībā duras ir atvērtas. Politiķiem Rīgā tikai jāpasaka, jā, mēs jūs vietēji atbalstām. Balskas iedzīvotāji, mēs jūs atbalstām. Rundāls pilsmuzejs, mēs jūs atbalstām. Jā.
Bet jūs sakat, ka politiķiem jābūt tad spējīgiem reaģēt, saprast, ātri reaģēt, saprast, kas ir sabiedrībai nepieciešams. Šī spēja reaģēt, darboties sabiedrības labā uzlabojās? Tajā, ko jūs redzat, salīdzinot kaut vai šo saimu vai iepriekšējo saimu, šo valdību, iepriekšējo
es
valdību.
Es runāšu pat politiķiem kopumā. Man pārsteidz tas, ka nejūtu šo emocionālo momentu, kas ir sabiedrībā, ja, ko cilvēkiem ir pozitīvas emocijas. Un ir tas, nu, ka mēs pastāmies tagad visas izstādes, ir ļoti labi apmeklētas teātri, izpārdotas koncerti, izpārdot, jebkurš notikums, jebkurā pilsētā ir pilna zāle. Ja. Tātad ir šī tieksme šajās nemiera kara laikos pēc kultūras, pēc kaut kā tāda garīga, kas nu, iedod spēku cilvēkiem. Un tad iznāk politiķis un saka, nē, zini, par kultūru ir apmēram 15%, jā, bet zini, par tiltiem un ceļiem mums te ir 60%. Jā. Protams, mēs atbalstīsim tiltus un tos. Trūkst izpratnes par to, cik svarīgs cilvēkiem ir emocionālais moments. Ka politika nav tikai racionāla jā, ceļa labošana. Jā. Ka tā ir arī to, ka tiek pārvaldītas cilvēku emocijas un sajūtas. Saprast šīs cilvēku emocijas un sajūtas. Tas ir ļoti svarīgi.
Jūs esat izteicies pavisam nesenā intervijā TV24 par to, ka šī valdība ir ļoti stabila. Arī pēc šīs nedēļas notikumiem paliekat pie šī vērtējuma nekādu izmaiņu tuvākajā laikā. Tur jūs neredzat, ka varētu notikt?
Nenotiks. Tāpēc, kad atšķim no iepriekšējās valdības, kur tā veidojošās partijas bija tendēts uz strīdiem, ja, uz vienu otru apkarošanu, tad šajā valdībā nu, nav šī situācija. Ja. Tad gan progresīvie, gan zemnieku partija jūtās komfortabli, viņiem ir ministrijas, viņi var darboties, viņi var strādāt, viņi var stāstīt saviem vēlētājiem. Viņiem nav nekāda iemesla kaut kādā veidā, gās šo valdību, ja viņi saprot, ka nu, viņi...
Mēs jau dzirdējām tādus piesardzīgus izteikumus par budžetu, par iespējamiem.
Tie pārsvarā nāk no opozīcijas, ja, kur ir ieinteresēti, bet valdības krīt no iekšpuses. Un šobrīd nav neviena pazīme, ja, ka šī valdība ir gatava sevi gāst no iekšpuses. Un es domāju, tas saglabāsies pašām vēlēšanām, jo tā partija, kas pēdējā gadā gāž valdību, vienmēr zaudē vēlēšanās. Nu, tā ir Latvijas, kas saka, politikas vēsturi, ja, un es ceru, ka tie cilvēki ir pietiekami gudri, lai viņu arī palasītu un izdarītu secinājumus.
Bet kopumā no reformu viedokļa, no valsts attīstības viedokļa valdības maiņa nākusi par labu?
Jā, ja ir mazāka kašķa, ja, tad it kā ir, un Erika Siliņa spēja šo te valdību, viņas ministrus ar visām viņa ambīcijām, ja, diezgan tā, kas saka, vienot. Un atkal nenāk šeit ārā šie skandāli ja, un kaut kādas ambīcijas. Te man premjeras traucē, te man ministrs traucē, kā bija. Nu, tipiskākais piemērs bija Kariņš Pavļuc. Ja. Tas nav. Šobrīd viņi ir faktu konsultācijas brīdī. Birokrātijas par daudz, nu jo prezidents runā, Siliņa runā par to. Ja. Tātad kaut kas tiks darīts ja, un kaut kādi mazi soļi izdarīt. Bet principā, ko tad nozīmē šī te birokrātijas mazināšana. Ja birokrātija īstenībā ir, nu, kāju sapīšana zirgam, ja, ko sauc par ekonomiku. Ja, jā, viņš paēdis, ir nost, nesprākst, bet uz priekšu nevar paskriet. Ja. Un pirmām kārtām tas ir samazināt procedūru skaitu. Otrkārt, saīsināt laiku, kādā katra procedūra tiek veikta. Un šeit, kas man pārsteidz, kas netiek darīts, netiek izmantots mākslīgais intelekts. Ja saīsināt procedūru mākslīgā intelekta ir ļoti vienkārši, un arī samazināt procedūru skaitu, atmetot nevajadzīgās ar mākslīgā intelekta palīdzību, kā arī instrumenta palīdzību, ir ļoti vienkārši. Ja valdība spētu šo te ātri ieviest un izmantot, jo dažas ministrijas to dara, tad...
Bet, nu, mēs dzirdējām kritiku arī no ārvalstu investoru padomes par slikto vērtējumu. Arī tur bija administratīvais sloks minēts kā viens no ļoti būtiskiem iemesliem. Jūs pieminējat, birokrātijas mazināšana tad būtu viens, uz ko jākoncentrējot, raugoties uz priekšu valdības darbiem, kas būtu vēl tas, par ko viņiem būtu rūpīgi jādomā un jāstrādā.
Es vienmēr esmu iestājies par to, ka dot ļoti daudz atvieglojums jauniem uzņēmējiem, kas ir vecumā no 20 līdz 30 gadiem. Tātad, lai viņiem dot vienalga gadu divas iespējas, ja, attīstīt savu biznesu un tad sākt no viņiem iekasēt nodokļus, ja, un vispār, jo nav jauniem cilvēkiem šī gribēšana darīt. Ja, un izrādās, ka tā gribēšana ir diezgan liela sabiedrībā, kā rāda pētījumi. Tikai nu, politiķiem izdīja teikt, nav gribēšanas, tāpēc nav. Ne, nu, tik baigies šķēršļi. Ja, un ik pa brīdījumu tiem jauniem cilvēkiem nolaižās rokas. Un viņi brauc projām varbūt ne tāpēc, ka nu, šeit ir slikta dzīve, jo ar dzīvi Latvijā cilvēki ir apmierināti. Viņi to skaļi nesaka, viņi ir neapmierināti ar politiķu un politiku sistēmu. Un, nu, vismaz iztaisiet eksperimentu kaut kādu. Nu, vismaz kaut kādu nu, drosmīgu soli, ja? Jo šī pārliekā piesardzība par visu, ja? Nu, ir novedusi pie tā, ka mēs nevaram iecelt vadītājus, ja? Ka mēs nevaram uzbūvēt robežu, ja? Ka mums jāaptur ir... Nu, tur, slimnīca.
Liela projekti
kavējās. Jā. Un uzdod visus muļķīgos jautājumus, vai vispār Rail Baltica būs? Nu, da būs viņa, jā.
Nu, jautājums cik ātri un ar cik lielu sadārdzinājumu un arī par, kurā posmā būs Rīga iekļauta, respektīvi.
Būs.
Bet tad jūs teiktu, ka pašlaik valdībā jākoncentrējas uz ekonomikas jautājumiem,
tieši tā.
Būtu galvenais.
Nē, nu, protams, kad ir tā prioritāšu secība, primais ir brīvība. Ja, un cilvēki novērtē brīvību. Ja. Otrais ir drošība. Ko mums dod ekonomika, ja mūs okupē vai kaut ko tamlīdzīgi, ja mūs uzbrūk. Ja. Un sagrauj mūsu ekonomiku. Un trešais ir šī ekonomika. Ja pastāmies arī, ko cilvēki domā, tad cilvēki domā par to, ka ekonomiskā nedrošība nākotnē ir tā, kas viņus visvairāk uztrauc. Bet no valdības, ja, nu, mēs esam priecīgi par to, ka viņi ir stabili, ja, kad viņi tiek galā ar tekošiem uzdevumiem, kad arī ir kādi mazi soļi pareizos virzienos. Bet man personīgi prasītos kaut kas drosmīgāks, ja, un kaut kas tāds, kas cilvēkiem rada tādu sajūtu, o, valdība ir drosmīga, valdība domā par mani.
Šī valdība ir drosmīga, ir potenciāls drosmai?
Potenciāls ir, bet drosmīgi vēl nav.
Vēl nav. Jūs pieminējāt drošību, un, protams, es nevaru nepajautāt, ļoti būtisks ir jautājums ASV piešķirtā militārā palīdzība Ukrainai. Cik nozīmīgs pavērsienu punkts tas ir? Mēs dzirdam ekspertus, piemēram, Mārtiņš Verdiņš ir teicis, ka nu, tuvāko nedēļu mēnešu laikā redzēsim to efektu. Ko jūs teiktu, cik tas ir svarīgi?
Ļoti gribu pateikt, ka mēs redzēsim efektu, bet tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir signāls Krievijai. Un tagad ir tā mode, ja, kad nu, viss tur stāsts, cik Krievi labi ražo visu kaut ko ar militārām vajadzībām. Jā, tā ir ļoti liela problēma, ja tas nozīmē, ka Krievi ir militāra valsts. Viņai visu laiku vajadzīgs ir karš. Mūsu uzdevums ir pirmkārt uzvarēt šo karu un otrkārt radīt visas priekšnoteikumus mieram. Jo Eiropa jau bija pieredzējusi pie miera. Protams, ka tas daudz ko mainīs, arī kaujas laukā. Ja. Ko tieši grūti pateikt, to militārie eksperti var pateikt, bet es domāju, ka viss šī iekšējā politiskā ņemšanās Amerikas Savienotās valstīs ja, notika paralēli tam, kad militārie speciālisti bija jau visi sagatavojuši. Un Baidens paraksta un palīdzību nākošajā dienā sāka doties uz Ukrainu.
Jūs teicāt, mūsu uzdevums uzvarēt šo karu un mēs redzam šo situāciju, pašlaik redzam arī to palīdzības apmēru. Nu, cik daudz laika tam būtu jūs, prāt, nepieciešams, lai tiktu galā ar Putinu?
Jo redzat, visas tās prognozes, kas bija izteiks, nu tad rudenī, tad tur pavasarī, ja, tur nākošu gadu, ja, nu, tas laiks iet un nekas tur būtiski nav uzlabojies. Īstenībā tur nekas būtiski nav mainījies, izņemot to, ka nu, arvien vairāk tiek sagrauta. Ja. Ukrainas, piemēram, infrastruktūra un tas, kad Ukraiņa sāk graut Krievijas infrastruktūru. Nu, tas ir tas, kas pašlaik notiek. Ja. Nu, kurā brīdī kāds sapratīs, ka nu, miers ir labāks par... Slikts miers ir labāks par labu karu. Ja. Domāju, ka tas būs ļoti grūts uzdevums, jo mums ir darīšana ar Krieviju, kuri visi sevi pakārtojusi karam. Un tas nozīmē, ka iekšēji ir pilnīgi apspiesta pilsoņu inestīva, pilsoņu brīvības, ekonomika ražo visu karam, bagātie cilvēki pelna labi tieši tāpēc, ka ražo karam. Ja. Un tagad to nomainīt uz mieru, laika ekonomika būs grūti.
Nu, izņemot gadījumu, kad viņi būs spiesti to darīt. Un kā jums tad, izskatās, ka Rietumu pasauli Ukraina piespiedīs Krieviju to izdarīt?
Nu, šeit ir tas, kā Rietumu pasauli spēj pārliecināt pasaules lielos ekonomiskos spēlētājus, kā Indija un Ķīna, ja, piemēram, kas ir vistuvāk Krievijai. Ja, saprast, ka agri vai vēl tas arī viņus ietekmēs. Ja šobrīd viņiem ir izdevīgi ja, un pragmatiski cilvēki, ja mēs redzam, ka dariet, ko jūs gribat, biznesa atrod visādas staciņas, kā nopelnīt naudu un pielāgojas. Biznesa pielāgojas visātrāk, politiķi pielāgojas vislēnāk.
Nu, cerēsim, ka izmaiņas tomēr notiks, pozitīvās izmaiņas notiks. Iespējami ātri gaidīsim, tas sakosim līdz arī notikuma attīstībai. Paldies jums par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties. Uz tikšanos jau drīz.